moni onvela konse kumwe muli takumana mprogramu ya tisanthule baibulo nthawi ya mtengo wapatali pomwe timamva mawu mulungu akusanthulidwa lonso tindi mwayi womva mawu mulungu akusanthulidwa mbuku la roma tidakali mbuku la roma buku la mtengo wapatali mprogramu ya mita tinali mu chapter 9 tinalekezera verse 5 ndipo lero nkhani yathu yokhuzana ndi aisraeli ikhale ikupitilira kuti tisanthule momveka bwino amene watitsogolera ndi mbale Osman Chirola Manda ndipo tiunike Aroma chapter 9 tembira verse 4 telekezera verse 24 lero nayu mbale Osman Chirola Manda
landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo lero ndifuna titsogozedwe ndi mawu apa 1 Yohane 3 verse 11 amene akuti popeza izi zonse zidzakanganuka kotelo muyenera inu kukhala anthu otani nanga mmayendedwe opatulika ndi mchipembedzo tsono mu programu yata timakambirana kuchokera pa Roma 9 verse 1-5 pomwe timaona nkhani ya zomwe dzina la Israel litanthauza lero tipitiliza ndi Aroma 9 yemweyo kuyamba verse 4-24 pomwe tiwone nkhani ya kusankhidwa kwa Israel ndi Mulungu verse 4 ndiwo Aisraeli ali nawo umwana ndi ulemerero ndi mapangano ndi kupatsa kwa lamulo ndi kutumikira mkachisi wa Mulungu ndi malonjezano iwo ali makolo ndi kwa iwo anachokera Kristu monga mwathupi ndiye Mulungu wapamwamba pa zonse olemekeza ku nthawi zonse amen mundime ino Paulo akuyankha funso lakuti Aisraeli ndi ayani ndipo akuyankha mwakufotokoza Israeli mmagawo asanu ndi atatu awa poyamba kunena kuti Aisraeli awa ndiwo amene ali nawo umwana apa wolowa ndi mtundu wa Israeli osati munthu wina aliyense ayi uwu ndiwo mtundu umodzi umene anautchula kuti mwana wanga tere taonani pa Exodo 4 verse 22 Mulungu adanena mawu awa pamenepo kukanene ndi Farao atero Yehova mwana wanga woyamba ndiye Israeli pa Deuteronomy 7 verse 6 pali mawu akuti pakuti inu ndinu mtundu wa anthu wopatulika wa Yehova Mulungu wanu Yehova Mulungu wanu anakusankhani mukhale mtundu wapaokha pa iye yekha mamitundu yonse ya anthu akukhala pa nkhope ya dziko tele chimene adanena Mulungu ndi chomwecho ndithu ndipo tiyenera kukhulupirira mawu amenewa tsono mwina inu mukhoza kunena kuti simukhulupirira mawu amenewa chabwino koma nditakufunsani kuti chifukwa chani mumakhulupirira mawu apa Yohane 3:16 popeza malonjezano osewa ali mʼbuku lomweli mawu amene amati pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha ndipo pa Hosea 11 verse 1 Mulungu yemweyo akunena kuti pamene Israeli anali mwana ndinamukonda ndinayitana mwana wanga ali mwa Igupto pano Mulungu akukambaza Israeli ngati mtundu osati munthu mmodzi ayi ndipo akunena kuti ndiye mwana wake kutanthauza kuti umwana uli kwa mtundu wa Israeli kashwili tikuona Israeli pokhala mtundu uli ndi ulemerero wa Mulungu Paulo pano akunena kuti Mulungu amaonekera kwa mtundu uwu monga muja amaonekera mchihema chokumanako ndipo pambuyo pake anali kuonekeranso mkachisi taonani Exodo 40 verse 35 akunena kuti ndipo Mose sanathe kulowa mchihema chokumanako popeza mtambo unakhalabe pamenepo ndi ulemerero wa Yehova unadzaza kachisi ichi ndicho chitsimikizo chonse chakuti ana Aisraeli okha amene anaonana ndi Mulungu lero tipeza kuti palibe mtundu wina uliwonse umene unganene kuti kudaonana ndi Mulungu pamaso ndi pamaso ndipo tiyenera kuzindikira chinthu chimenecho chokondedwa Ndipo mwina inu mwafusakale kuti, kodi pali chifukwa chanji kuti Mulungu asamuonekere pakachisi. Yankoli kuti, lelo mzimu wa Mulungu, umene ukuimira Mulungu yemwe, ukhala mwa munthu wokhulupirira aliyense. Kuonetsa kuti Yesu Kristu ndi wa moyo. Amene ali pa dzanja la manja la Mulungu Atate. Kachitatu, Israeli ndi amene ali mapangano ndi Mulungu. Mulungu analowa mapangano ndi Israeli amene afuna kuchita. Ambiri mapanganowa anakwanitsidwa kale kupyolera mwa Yesu Kristu. Taonani kuti adanena kuti afuna Israeli akhale mdalitso kwa anthu ena. Ndipo adaneneratunso kwa Davide kuti Kristu adzadza kudzera mmuzi wake. Awa ndi ena amene Mulungu anapangana ndi Abraham. Kunena kuti mapangano amene. Komanso anapangana ndi Davide ndi mtundu wa Israeli. Amene sanapangane ndi mtundu wena uliwonse wa pa dziko. Kachinayi. Israeli analandira malamulo a Mulungu. Malamulo a Mose anaperekedwa kwa mtundu wa Israeli. Tera pa Exodus 19 verse 5 Mulungu adanena kuti. Ndipo tsopano ngati mudzamvera mawu anga ndithu ndikusunga chipangano changa ndidzakuyesani chuma changa chapadera koposa mitundu yonse ya anthu pakuti dziko lonse lapansi ndi langa. Exodus 31 verse 13 akunena soma awa. Koma iwe lankhula ndi ana a Israeli ndikuti muzisunga masabata wanga ndithu. Kachisanu tona Israeli kuti ndiye wotumikira mkachisi. Iyi ndi nkhani yomwe imakhudza chipembedzo. Tamvani Exodus 19:6 akuti, ndipo ndidzakuyesani ufumu wanga wa ansembe ndi mtundu wopatulika. Awa ndi mawu amene ukalankhule ndi wana a Israeli. Ndiye taonani ngakhale kuti Israeli sanakwanitse kukhala wansembe wa Mulungu, koma Mulungu sanasiye kutelo. Kuti anasankha Alevi onse kuti ndi wakhale ansembe wake amene aziyang'anira mchihema ndi pambuyo pake aziyang'anira sokachisi. Ndipo mzaka chikwi za mtsogolomo Israeli adzakhala ali ansembe pasi pano. Chachisanu ndi chimodzi tikuona Israeli kuti ndi adalowa malonjezano kapena kuti ndi adalandira malonjezo a Mulungu. Chipangano chakale chadzaza ndi malonjezano a Mulungu kwa Israeli. Taonani Yoshua 1 verse 2 Mulungu akuti, Mose mtumiki wanga wafa, tauka tsono nuwoloke Yorodano uyu, iwe ndi anthu awa onse kulowa mdzikomo, ndili kuwapatsa ndiwo wana a Israeli. Ili ndilo lonjezo limene ana a Israeli amayenera kukwaniritsa powoloka Yorodano. Kutanthauza kuti dziko la Palestine linaperekedwa kwa Yuda basi. Ka 7. Ana Israeli ali makolo. Apa anali kunena za makolo monga Abraham, Isaac ndi Yakobo. Popeza mtundu wonse umene uwo udachoka kwa anthu atatu amenewa. Ndiye ka 8 tikuona Kristu kuti anachokera kwa Israeli. Tonthauza kuti Kristu ndiye Muyuda wenewene. Tonani apa ndipo pachimake penepene pankhani yonse tikunenayi kuti Yesu anadza mdzikono lapansi mwathupi monga Muyuda. Uwu ndi umboni umene mkazi pachitsime mu Yohane anamutchula Yesu kuti Muyuda. Tipeza nkhani iyi pa Yohane 4 verse 9. Tsono Yesu kwa Paulo anali Mulungu. Tavani zimene anali kunena Yohane 1:14. Ndipo mawu anasandulika thupi na akhazikika pakati pa ife, ndipo tinaona ulemelero wake, ulemelero wonga wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo ndi choonadi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiye nditsindike kunena kuti Kristu anadza ku mtundu wa Israeli ngati mwana amene ali Muyuda weniweni. Ndipo ndiye amene akupatulika kwa zizindikiro zina zonse popeza akuimira Israeli ndi mitundu yonse ya dziko lapansi. Tiyenitipitirize kuwerenga kuyamba verse 6 pana 13 mmene tikuona Israeli kuti akufotokozedwa mmene tikuona za kuonetsedwa kwa Israeli. Tsono tafotokozera kale za Israeli. wa masiku amene waja, ndiye pano ndifuna tione Israel masiku a Paulo komaso masiku a Tuano. Verse 6. Koma siku lingati mau a Mulungu anakhala chabe ayi. Pakuti wonse akuchokera kwa Israel si ala a Israel. Mau awa ndi ochititsa chidwi. Taona ana akuti si wonse amene anabadwa kuchokera kumtundu wa Israel ndi a Israel. Nkhani ndi akuti Paulo tsopano afuna kusiyanitsa pakati pa Israel wa thupi ndi Israel wa muzimu. Kusiyanitsa uku kuchitika pofuna kuyankha funso la Muyuda wina amene adafunsa Paulo kuti kodi chifukwa ninja Ayuda onse sanalandire Kristu popeza ndi antundu wosankhidwa? Kodi sizikutanthauza kuti Mulungu analephera pamenepa? Yankho likuti ayi, ndithu Mulungu salephera koma munthu ndiye. Paulo akunena kuti pokhala pali kugawika pakati pa Ayuda, ena anali kukhulupirira pamene ena sanakhulupirira. Kotero kuti Ayuda wonse wokhulupirira ndiwo Israeli wosankhidwa, pamene Ayuda wosakhulupirira ndi Israeli wotsala, kunena kuti Israeli wakuthupi. Tere apa pali gawo la munthu wa mitundu iwiri. Verse 7. Kapena chifukwa ali mbewu ya Abraham, si ali wonse ana, koma anati mwa Isake mbewu yako idzaitanidwa. Haleluya. Okonedwa, mau ali ndimeyi ndiyo wopsa kwambiri. Mwina titikadanena kuti inali ndewu, tikhoza kunena kuti koma anthu aja amatsutsa Paulo tsopano amenyedwa mmimba. Kani ndi akuti anthu ena amanena kuti mbewu yonse ya Abrahamu ndi Israeli. Ayi, si choncho ayi. Ndime iyi ndimene ikulatsutsa anthu amene wapoyera. Taonani Paulo akunena kuti mbewu ya chibadwidwe ya Israeli ikanatengedwa kwa Abrahamu, ndiye kuti a Ismaeli, a Midian ndi a Edomu onse akanakhala mgulu la Israeli. Iyi ndiyo nkhani yomwe anali kunena mluya wina kuti anali mwana wa Abraham. Iyeyu anali kunena zoonadi popeze ndiye mwana wa Abraham mchibadwidwe. Nkhani ili pano ndi akuti anthu onse amene anabadwa mmagazi a Abraham ndi Yakobo ndiwo amene anali kutchulidwa a Israeli. Koma ndi anthu amene anali kutali kuti atchulidwe a Israeli. Iwowa anali ndi chidwi pa dzina ndi malonjezano basi. Tere Paulo akunena kuti ngakhale kuti iwowa ndiyo mbewu ya Abrahamu mmagazi, koma si wonse amene ndi ana a Mulungu. Iyi ndiyo nkhani yomwe adanena Yesu Kristu pa Mateyu 3 verse 9 pamene adati ndipo musamayesa kunena mwa inu nokha, Atate wathu tili naye Abrahamu, pakuti ndinena kwa inu kuti mwa miyala iyi Mulungu akhoza kuutsira Abrahamu wana. Paulo akunena kuti izi zili chomwe chimalinga ndi chisankho chomwe Mulungu anachita muzelu yake. Ndiye akupereka chitsanzo chamomwe anasankhira Isake ndi kukana Ismaeli. Pamene osewa anali mbewu ya Abrahamu. Taonani Paulo akugulitsa mawu a Mulungu ya pa Genesis 21 verse 12 amene akuti chifukwa kuti mwa Isake zidzaitanidwa mbewu zako, kutanthauza kuti ichi chinali chifukwa chakuti Abraham atayenza kazi ndi mwana wake popeza pangano linalonjezedwa pa Isake monga mwa mawu awa pa Genesis 17 verse 19. Komaso pakati pa ana a Isake Mulungu ananena kuti Yakobo ndiye wapangano osati Esau amene analiso mbewu ya Isake, kutanthauza kuti angakhale Mulungu anayika pangano pa mbewu ya Isake, koma si mbewu yonse yomwe itchedwa Israeli ayi. Apa Paulo akunena kuti pali mbewu ya kuthupi ya Abrahamu ndi mbewu ya Abrahamu ya kuuzimu. ndiye mbewu ya Abrahamu kutupi, ikupatikiza ana onse amagazo wake wa Abrahamuyo, kunena wobado kwa Ismael, Isake, ndo wanawena, nga kalaku wa Yakobo. Pamene mbewu ya Abrahamu kuzimu, ndo wanawonse wa Abrahamu, amene alindiji kulubililo mwa Mesia. Hallelujah. Tele mambewu ii. Yachi kulubililo, anthu amitunduina akulola nao kukala wana wa Abrahamu, komanso kukala wana wa Mulungu. Ndipo wanawonse akutupi, anakanidwa. Monga mamau apa Hosea 1 verse 9. Amina mati lo ami. Kutanthauza kuti, ndipo Yehova anati umuche dzina lake si anthu anga, pakuti inu sindino anthu anga, ndipo ine sindine wanu. Wokondedwa anzanga paulendo. Paulo akutsindika kunena kuti, ngakhale Mulungu analonjeza kudalitsa mbewu ya Isake, koma sali mbewu yonse, kapena kuti sili mbewu yonse ayi. Momwe monso lero lonjezo lomweli likupita kwa Ayuda, amene akukhulupira Yesu Kristu, komanso pamodzi ndi Chikhristu chomwe. Ndipo nthawi yomweyi akutaya Ayuda onse amene akukanabe Kristu. Tere nkhani ndi yakuti, kukhala mbewu ya Abrahamu kuthupi sizipereka chitsimikizo kuti ndi mwana walonjezano ayi. Takumbukirani zijada anena Ayuda kwa Ambuye Yesu, nthawi ina yake pa Yohane 8 verse 39. Nga kreso verse 44. Iwo anati, anayanka Yesu menepa, anayanka naati kwa iye, atate watu ndiye Abraham. Yesu anena nao, ngati muli ana wa Abraham, mukadachita ntchito za Abraham. Inu muli wana ochokela mwa atate wanu mdierekezi. Ndipo zolakalaka zake za atate wanu mufuna kuchita. Iyeyu anali wambanda kuyambira pachiyambi, ndipo sana ima pachoonadi. Verse 8. Ndipo kuti wana anthupi sakhala iwo wana a Mulungu ayi, koma ana alonjezo awerengedwa mbewu yake. Pandime ino Paulo akusiyanitsa pakati pa ana osankhidwa ndi osasankhidwa, ana antundu wa Israeli. Ndiye akunena kuti ana akuthupi si ana a Mulungu ameneo. Ndipo ana alonjezo ndiwo amene akuwerengedwa kukhala mbewu ya Mulungu. Tavana Dr. Luka pa Machitidwe 21 verse 20 akutiuza kuti, ndipo pamene anaziva analemekeza Mulungu nati, kwa iye uona mbale kuti ambiri mbiri mwa Ayuda akhulupirira. Ndipo ali nacho changu onsewa chapachilamulo. Dr. Luka kunena zomwe zinachitika panthawi yomwe Yesu Kristu anauka kwa akufa, kuti Ayuda ambiri anatembenuka mtima. Kutanthauza kuti ndi wa Ayuda amene anasankhidwa. Ndipo Paulo anali kuwacha Israeli. Koma pamene tiona ku buku la Chivumbulutso 2 verse 9, komanso chapter 3 verse 9, tipeza kunena kuti, tipeza kunena Ayuda kuti, taona ndikupatsa ena wotuluka msunagoge wa Satana akudzinenela wokha ala Ayuda, wosakhala Ayuda komatu anama. Kutanthauza kuti awa nda Ayuda akuthupi, ndipo amangodzitchula wokha kuti nda Ayuda. Verse 9. Pakuti mawu alonjezo nda amenewa, panyengo iyi ndi dzadza, ndipo Sala adzakhala ndi mwana. Ndipo si chotelo joka, koma Rebeka anso pamene anali ndi pakati pamodzi, ndiye kholo lathu Isake. Pakuti anawo asanabadwe, kapena asanachite kanthu kabwino, kapena koyipa, kuti kutsimikiza mtima kwa Mulungu monga mwakusankha kukhale, si chifukwa cha ntchito ayi, koma chifukwa cha wakuita nayo. Poyamba, ndifuna ndinene mawu akuti, wana alonjezano so ana amene anakhulupirira ayi. Popeza tikuona Isake kuti sanakhulupirira, koma anali mbeu ya lonjezo. Mulungu analonjeza ndipo anakwaniritsa. Momwe moso Mulungu analonjeza kusankha mbeu ya Isake pamene Rebeka anali woyembekezera. Okodedwa. Ndifuna nkhani iyi imveke bwino. Popeza mwina kusankha kumene kunachitika pakati pa Ismael ndi Isake kukhoza kumveka bwino. Koma taonani kusankha kumene kunachitika pakati pa mwana woyamba wa Isake amene ali Esau ndi wachiwiri Yakobo. Anawa anali mapasa. Ndipo Mulungu anakana mwana woyamba na asankha mwana wang'ono. Tsono ndifuna mumvetse kuti pamene chisankho ichi chinachitika, Yakobo analata chimwa. Araba ukulu wa mbale wake. Komaso Esau nthawi iyi nkuti anali asanachite chinthu china chilichonse cholakwa. Kutanthauza kuti chisankho chimene anachita Mulungu si chinachitike chifukwa choyamba kuona amene anabadwa koyamba ndani kapena kutsizira ndani. Kaya kuona makhalidwe ngakhale ntchito za ana amenewa ayi. Tele Paulo akunena kuti kusankha kumeneku kunachitika pofuna kukwaniritsa cholinga cha Mulunguyo. Ndiye akutsindika kuti chisankhochi sichitengera ntchito za munthu ayi koma chimachitika mwakuitana kwa Mulungu. Tsono kusankha pakati pa Esau ndi Yakobo ndikovuta popeza inu mwina nkukhala ndi funso lakuti anala kwa chiyani Esau. Komabe ndifuna nene kuti pamene inu muziganizira fuso limeneli kuti anala kwa chiyani Esau, ndikoyeneraso kuti muganizire kuti Yakobo anachite chiyani chabwino kuti amusankhe. Ndiye tiyenera kudziwa kuti mawu a Mulungu amati anasankha mwachifuniro chake. Verse 14. Ndipo tsono tidzatani? Kodi chilipo chosalungama ndi Mulungu? Pakuti anati ndi Mose, ndidzachitira chifundo amene ndinchitira chifundo, ndipo ndidzakhala ndi chisoni kwa iye amene ndikhala naye chisoni. Chotero si chifukwa munthu amene afuna, kapena kwa iye amene athamanga, koma kwa Mulungu amene achitira chifundo. Poyamba, tiyenera kuchotsa maganizo akuti Mulungu alibe chilungamo. Tele tikunenetsa kuti ndiye wolungama kwambiri, ndipo mulibe mwa iye kanthu kena kalikose kodetsa, monga mwa mawu apa Yohane 7:18 amene akuti iye wakufuna ulemu wa iye amene anantuma yemweyo aliwoona, ndipo mwa iye mulibe chosalungama. Tsono popeza sitingavetse zimene amachita Mulungu, ndiye sibwino kumweluzayi. Ndipo tiyenera kukhulupirira kuti chimene achita iye ndicho chilungamo basi. Tamvani Mulungu akunena kuti adzaonetsera ganizo ili kwa Mose, osati chifukwa ndiwe Mose ayi, koma chifukwa chakuti iye ndiye Mulungu amene achita chifundo kwa amene afuna kuachitira chifundo. Wokondedwa nzanga paulendo, chifundo cha Mulungu sichiona chifuniro kapena ntchito ya munthu ayi. Tikutsindika kunena kuti chifuniro ndi ntchito ya munthu sizimusuntha Mulungu kuti achite chimene achitachi ayi. Tsono ili ndilo vuto lalikulu la munthu, popeza amaganiza kuti khama la munthuyo limapangitsa Mulungu kumuona ndi diso la chifundo. Telengati inu ndi ine timalandira chifundo ndi chifukwa chakuti iye ndiye Mulungu. 17. Pakuti lembo linena kwa Farao, chifukwa ichi ndinakutsa iwe kuti ndikaonetse mwa iwe mphamvu yanga ndi kuti dzina langa likabukutsidwe pa dziko lonse lapansi. Chotero iye achitira chifundo amene iye afuna, ndipo amene iye afuna amuumitsa mtima. Nkhani ili pano ndi yakuti Mulungu anagwiritsa ntchito Farao kuonetsa mphamvu yake. Mukumbukira mawu a Mulungu amati Mulungu adaumitsa mtima wa Farao. Mau awa amaratoza kuti ndi Mulungu amene anaumiliza Farao kutulutsa maganizo oyipa amene anali nawo kale mu mtima mwake. Anzanga, ichi ndi chithunzi chakuti ku Gehena sikukakhala munthu amene sanasankhe kukhala kumeneko. Tele tikunenetsa kuti zimene mukuchita lero zikutanthauza kuti mukasankha kapena kuti mukusankha kukakhala ku Gehena kapena ai. Tsono mu verse 22 mpaka 24 nkhani ndi yakuti Mulungu ali ndi ufulu wochita chomwe afuna mulamuliro wake. Paulo mu ndimene zimenezi akunena kuti Mulungu akhoza kuonetsa ukali wake powononga anthu osamvera. Komanso akhoza kuonetsa chifundo pogwiritsa ntchito zipangizo kapena kuti pogwiritsa ntchito anthu osamvera. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna kumaliza ndi mawu akuti Paulo akunena kuti ngakhale Mulungu amadana ndi tchimo koma amaleza mtima kupereka mwayi kwa anthu onse kuti adze kwa iye mwakulapa machimo awo. Kutanthauza kuti chifundo chake chimaperekedwa kwa anthu onse amene achita kusamvera. Kodi inu mupitilizabe kukhala mu uchimo popeza chifundo cha Mulungu chili chikhalire pa inu? Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Roma 9 verse 4.24 pomwe taona nkhani ya kusankhidwa kwa Israel ndi Mulungu. Ambuye akudaliseni inu.
Amen. Zimuambili mbale Osman Chiramanda potsogolera kusanthula mawu Mulungu kwa Roma chapter 9, gawo lofunika kwambiri kumvetsetsa kuti mbiri ya Israel ndi chipulumuso zimagwirizana bwanji. Ndipo lero talekeza verse 24. Mprogramu yathu yotsatira tidzakhale tikumaliza chapter 9 chomwe ayi nchofunika ndithu chisanthula mofatsa. Ndisanachoke ndikupaseni makhera wathu kuti tilumikizane. Lemberani maumbwadwe anu kapena chilimbikitso chanu ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena kutumiza message SMS ku 0833 500 222, 0833 500 222, ma SMS nambala ku Malawi. Mukozanso kumvera tisanthule Bible pa internet pa address iyi ttb.twr.org/chijewa, ttb.twr.org/chijewa. Apo yai mukhoza kufufuza liwu loti tisanthule Bible, basi mupeza malo pomwe programu iyi ili. Ambuya udalitseni pomwe mulingalira zomwe mwamva komanso kuchitapo kanthu.